Сёння Францішак правёў сталіцу Мьянмы. Горад Найпіда знаходзіцца ў 340 кіламетрах ад Янгона, у якім спыніўся папа, таму ён дабіраўся сюды самалётам мясцовых авіяліній. З аэрапорта Святы Отец накіраваўся ў прэзідэнцкі палац, дзе прайшла афіцыйная цырымонія прывітання. Папа пакінуў запіс у кнізе ганаровых гасцей. Ён пажадаў дарагому народу Мьянмы божага благаслаўлення, справядлівасці, міру і адзінства. Затым пантыфік правёў прыватныя сустрэчы з прэзідэнтам краіны Тхінам Чжо і кіраўніком урады, міністрам замежных спраў Аун Сан Су Джы. Размовы праходзілі за зачыненымі дзвярыма. Учора папа меў сустрэчу з прадстаўнікамі кіруючага ў Мьянме войска, дэлегацыю ўзначаліў камандуючы ўзброенымі сіламі краіны генерал Мін Аун Хлаінг.